Qalamburdanga buramiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning taklifiga binoan Ozarbayjon Respublikasi Prezidenti Ilhom Aliyev joriy yilning 21-22 iyun kunlari davlat tashrifi bilan mamlakatda bo'ladi. Sammit kun tartibida O'zbekiston-Ozarbayjon strategik sheriklik munosabatlarini yanada mustahkamlash va ko'p qirrali hamkorlikni kengaytirish masalalarini o'rin olgan. Ikki mamlakat yetakchilari o'zaro savdo hajmini oshirish, tadbirkorlik va hududlar darajasida kooperatsiya aloqalarini kuchaytirish, iqtisodiyotning turli tarmoqlarida qo'shma investitsiya loyihalarini ilgari surish, transport-tranzit sohasidagi imkoniyatlardan samarali foydalanish, faol madaniy-gumanitar almashinuvlarni davom ettirishga alohida e'tibor qaratdilar. Bundan tashqari davlat rahbari xalqaro va mintaqaviy vaziyat yuzasidan fikr almashdilar. Ko'p tomonlama tuzilmalar doirasida faol muloqotni rivojlantirish va o'zaro qo'llab-quvvatlash masalalarini muhokama qiladilar. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.